Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur në Brëma, unë jam Keita Kostreci. Sot është e martë 21 janar 2014. Ja disa nga titujt e lajmeve. Rusia dhe Irani kritikojnë vendimin e sekretarit të përgjithshëm të OKP-s për ta lënë Iranin jashtë bisedimeve të paqes për Sirin. Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov thotë se situata në Ukrainë po del jashtë kontrollit. FMN-ja parashikon që ekonomia botërore të rritet me ritëm më të shpejtë këtë vit. Fillojmë me lajmet. Rusia dhe Irani kritikuan vendimin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për ta lënë Iranin jashtë bisedimeve të paqes për Sirin që fillojnë nesër. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se vendimi i minutës së fundit i zotit Ban për të mos lejuar Iranin është i gabuar, por jo ndonjë katastrofë. Dje zoti Ban tha se Irani nuk është i mirë pritur të marrë pjesë krahas me përfaqësuesit e 30 vendeve në bisedimet që do të mbahen në Zvicër. Ministri i jashtëm rus theksoi sot që ndryshimin e Rusisë se prania e Iranit në bisedime ishte e nevojshme për suksesin e tyre. Ministria e jashtëm e Iranit e kritikoi ashpër ndryshimin e vendimit nga zoti Ban, duke thënë se shefi i OKB-s e ka bërë këtë në një presion të madh. Pritjet nga konferenca e paqes për Sirin janë të pakta. Konferenca e paqes fillon mes njoftimeve se qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad ka torturuar dhe vrarë rreth 11.000 persona të ndaluar. Një ekip prokurorësh ndërkombëtar për krime lufte dhe ekspertë të mjekësisë ligjore thanë se raporti tyre bazohet në mijëra fotografi të nxjerra kontraband nga Siria nga një fotograf i policisë që kishte si detyrë mes të tjerash të dokumentonte vdekjet në burgjet e regjimit të zotit Assad. Një nga ish prokurorët e krimeve të luftës që nënshkroi raportin i krahasoi pamjet nga Siria me vrasjet masive në kampet naziste. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov thotë se situata në Ukrainë po del jashtë kontrollit, ndërsa përleshjet mes protestuesve antiqeveritar dhe policisë vazhduan për të tretën ditë rresht në kryeqytetin e Ukrainës Kiev. Zoti Lavrov tha se Rusia po bën çështë e mundur për të ndihmuar në stabilizimin e situatës pa ndërhyrë në punët e brendshme të Ukrainës. Protestuesit kanë pushtuar rrugët e kryeqytetit dhe të disa qyteteve të tjera që nga nëntori, kur presidenti Viktor Yanukovych u tërhoq nga një plan për të nënshkruar një marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian në favor të lidhjeve më të forta me Rusinë.
Të hënë protestuesit e pajisur me maska kundër me gazit, goditën në gurë dhe e shishën me benzin policinë, të cilët e kundër përgjigjen me granada paralajmëruese dhe pompa ujë në motin 8 ftohtë. Presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych i dënoi protestat gjatë një fjalimi të transmetuar në televizion.
Зараз, коли мирні акції,
kur protestat paqësorë transformohen në rebelime të shoqëruara me kaos dhe zjarrvënie të dhunshme, jemi bindur se veprime të tilla përbëjnë krishtnim jo vetëm për banorët e Kievit, por për të gjithë Ukrainën.
Не лише для громадськості Києва, а й усієї України.
Зрештою, Україна стан та хан се мошум се 200 нірес рад гюсме тюре протестуес, кишен пасуар лендиме на порлешет те цилат филуан те дирен, паси мошум се 100 ми демонструес у тубуан не Киев, пор те протестуар кун лигjeve те reja qe kufizojn protestat.
VOA News.
Ju flet zëri Amerikës, vazhdoj me lajmet. Human Rights Watch publikoi sot raportin vjetor për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2013. Në kapitullin për Kosovën vihen në dukje arritjet në marrëdhëniet me Serbinë, por edhe mangësitë e udhëheqjes në drejtimin e vendit, nga e cila kërkohet të forcojë shtetin ligjor. Të ndjekim për hollësi kolegen Izabela Çoçoli.
Në raportin e Human Rights Watch thuhet se në Kosovë gjendja e të drejtave të njeriut vazhdon të jetë e dobët. Me gjithë reformat e deritanishme, sistemi i drejtësisë vazhdon të përballet me një numër të madh çështjesh që presin për të gjykuar. Komunitetet etnike Roma, Ashkali dhe veçanërisht egjiptianët vazhdojnë të diskriminohen. Gazetarët dhe mbrojtësit e të drejtave të njeriut kanë qenë objekti kërcënimeve dhe sulmeve gjatë vitit 2013, thuhet në raportin e Organizatës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Hera herës tekson më tej raporti, gjendja u tensionua në veriun e ndarë, me gjithë përmirësimin e marrëdhënieve politike me Serbinë, pas arritjes së një sër marrëveshjesh, si ajo e muajit prill për krijimin e postit të një komandanti të posaçëm të policisë dhe të një gjykate apeli për pakicën serbe. Marveshja e gushtit për krijimin e pikave të kalimit kufitar mes Kosovës dhe Serbisë në vitin 2014 dhe eliminimin në shtator i strukturave paralele serbe në veritë Kosovës. Në muajin korik, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të bashkëpunojnë për zgjidhjen e çështjes së personave të humbur në Kosovë. Deri më sot, vënë duke raporti, 1700 njerëz ende figurojnë të humbur që nga lufta me Serbinë. Në muajin shtator, vë gjithashtu në duke, Human Rights Watch, një sulmues i pa identifikuar vrau një oficer të policisë e Ulexit që po udhëtonte pikërisht me makinën e policisë e Ulexit. Ndër problemet kryesore, në raport theksohet se gazetarët punojnë në një mjedis armiqësor. Në muajin maj, një bombë me gaz u hodh në shtëpinë e kryeredaktorit të radio-televizionit Kosovës, duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Raporti flet edhe për kërcënimin e gazetares Jeta Xhara nga një ish funksionar dhe koleg gazetar. Po ashtu në raport përmendet edhe rasti i mbrojtës së shquar të të drejtave të njerëzit, Nazlie Bala, e cila u sulmua nga të paktën dy persona jashtë apartamentit të saj. Gjatë 2013-s pati edhe raste të tjera sulmesh të organizuara kundër gazetarëve dhe redaksive të tyre. Raporti i Human Rights Watch vë gjithashtu në duke dhe rezolutën e miratuar në muajin janar nga Asambleja e Këshillit të Evropës që kërkon nga autoritetet e Kosovës të luftojnë korrupsionin, të kryejnë reforma në gjyqësor, të trajtojnë çështjen e krimeve të luftës, të mbrojnë dhe të promovojnë të drejtat e pakicave rome, ashkali dhe egjiptiane, të sigurojnë pavarësinë e medias dhe mbrojtjen e mjaftueshme për gazetarët, si dhe për forcimin e luftës kundër trafikimit njerëzor. Rezoluta i bën gjithashtu thirrje Bashkimit Evropian të përqendrojë dialogun e tij me Kosovën në forcimin e shtetit ligjor, përfundon raporti i Human Rights Watch.
Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon që ekonomia botërore do të rritet me ritëm më të shpejtë këtë vit. Ekonomisti i lartë i organizatës Olivier Blanchard tha sot se parashikimi për 2014-ën është që rritja të jetë 3.7% nga 3% që ishte parashikimi më parshëm. Sipas tij, ekonomitë më të zhvilluara të botës do të kenë një rritje prej 2.2%, ndërsa ekonomitë në zhvillim në 5.1%. Zoti Blanchard tha se pengesat për ekonominë të krijuara nga programet shtrënguese financiare në disa vende perëndimore që u goditën nga kriza po paksohen. Po ashtu ai tha se sistemet financiare po përmirësohen gradualisht së bashku me uljen e pasigurive. Presidenti Amerikan Barack Obama do të takohet me Papa Francesku në Vatikan gjatë një udhëtimi një javor në Evropë të planifikuar për në fund të marsit. Shtëpia e Bardh thotë se presidenti Obama do të diskutojë me Papa Francesku për angazhimin e përbashkët në luftën kundër varfërisë dhe pabarazisë në rritje. Takimi është parashikuar të mbahet më 27 mars. Në Rom, presidenti Obama ka gjithashtu në plan të takohet me presidentin italian Giorgio Napoletano dhe kryeministrin Enrico Letta. Udhëheqësi amerikan do të fillojë udhëtimin e tij evropian më 24 mars në Hagë të Hollandës, ku do të marrë pjesë në një takim të nivelit të lartë për sigurinë bërthamore të organizuar nga qeveria hollandeze. Më 26 mars, zoti Obama do të shkojë në Bruksel për një takim të nivelit të lartë mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian dhe takime me udhëheqës belg, si dhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen para se të shkojë në Itali. Protestuesit tajlandez të opozitës dolën për të 8-ën ditë nëpër rrugë sot, ndërkohë që qeveria miratoi një dekret për shpalljen e gjendjes jashtëzakonshme për 60 ditë duke filluar nga e mërkura.
Një grup prej qindra protestuesish me në krye udhëheqësin e tyre, Satep Taksuban, marshua nëpër rrugët e Bangkokut, ndërkohë që banorët të tjerë i përkrahnin. Opozita ka kërkuar që qeveria e kryeministres Hindak Shinawatra të zvendësohet nga një këshill njerëzish të pasqedhur. Ata e akuzojnë qeverinë për korrupsion dhe nepotizëm. Zëdhënësi i protestuesve, Akanat Knompan, thotë se siguria është një prej shqetësimeve pas sulmeve vdekjeprurse të kohëve të fundit ndaj protestuesve të opozitës. Forcat e sigurisë dhe policia duhet angazhohen para së gjithash për sigurinë e njerëzve si dhe të gjejnë autorët e përgjigjes për dhunën. Forcat e sigurisë dhe policia duhet angazhohen para së gjithash për sigurinë e njerëzve, si dhe të gjejnë autorët përgjegjës për dhunën. Të paktën 28 njerëz u plagosën të dielën pranë një kampi protestuesish. Të premten, një person u vra nga një sulm me bombë në kryeqytet. Dhuna i ka nervozuar shumë protestues, megjithëse gjendja mbetet e qetë dhe protestat janë përgjithsisht festive dhe paqësore. Ndërkohë, protestuesit kanë realizuar me sukses qëllimin e tyre për mbylljen e qeverisë, siç e kishin planifikuar.
Në Tajland ka patur vazhdimisht trazira politike gjatë viteve të fundit. Konflikti ka vënë përballë shtresën e mesme qytetare dhe elitën e Bangkokut, me përkrahësit shumica të varfër të zonjës Yingluck dhe vllajt të saj ish-kryeministrit Thaksin Shinawatra. Zoti Thaksin, i cili u përmbys nga një grup shteti ushtarak në vitin 2006, u dënua për korrupsion dhe jeton në mërgim. Partia PEU Thai e zonjës Yingluck pritet fitoj me lehtësi zgjedhjet që do të mbahen më dy shkurt, për cilat opozita ka thënë se do t'i bojkotoj.
Dham lajmet ju flet zëri Amerikës.
Në Shqipëri, sot shumica e majt kujton ngjarjen e 21 janarit të tre viteve më parë, duke nderuar katër protestuesit që mbetën të vrarë gjatë përleshjeve të dhunshme për para selisë së qeverisë. Duke folur para familjarëve të viktimave, kryeministri Edi Rama drejtoi gishtin mbi drejtsinë, duke cilësuar atë si ferrin që ende nuk ka ndryshuar dhe duke u angazhuar për reformën e këtij sistemi, e cila sipas tij është një imperativ i kohës. Njofton korrespondenti ynë në Tiranë Armand Mero.
21 janarin e 2011, katër manifestuesit që ishin bashkuar protestës së opozitës, sot ishin vendosur plaka bronzi, ndërsa pranë fotografive të tyre si çdo vit u vënë lule nga familjarët të shoqëruar dhe nga kryeministri Edi Rama. Më herët ai kishte pritur familjarët në selinë e qeverisë. Ai foli për një pushkatim pa gjyqë të katër qytetarëve të cilët u vranë në pika të ndryshme larg kangjellave që rrethonin kryeministrin. Zoti Rama vuri theksin te nevoja ndërhyrjes në sistemin e drejtësisë duke deklaruar se mandati i marrë me 23 qershor është një mandat për të dhënë kuptimin e humbur fjalës drejtësi, por dhe padyshim shtoi ai për të luftuar me çdo mjet kushtetues dhe ligjor që drejtësia të bëjë drejtësi, tha ai duke përdorur më pas tone të forta.
Shumë gjëra kanë ndryshuar nga 20 janari pa drejtësisë përgjakshme, po një nga shumë gjërat që nuk kanë ndryshuar më e rënda dhe më fyesja për Shqipërinë në mes të Evropës është ferri i sistemit të sotëm drejtësisë. Një sistem drejtësie që jo vetëm Shqipëria, po gjithë bota, e sheh si kërcënim antidemokratik për Shqipërinë. Koha nuk pret, por më shumë akoma, Shqipëria dhe Shqiptarët nuk kanë më durim. Reforma e thellë drejtësisë është imperativi i kësaj kohe. Të vendosje drejtësisë mbi binarët e kushtetuesve të ligjit është ultimatumi i popullit sovran në 23 qershorin e vitit që sapo lan pas për Aleancën për Shqipërinë Evropiane.
Procesi 21 janarit është tani në dyert e gjykatës së lartë. Të akuzuar janë vetëm dy persona, ish komandanti i gardës Andrea Prendi dhe ish drejtuesi i njësive speciale Agim Lupo. Ndonse për ta prokuroria kërkoi nga 23 deri 25 vite burg, gjykata e apelit i dënoi për vrasje aksidentale me disa muaj deri një vit burgim në shtator, ndërkohë që më parë ajo e Tiranës i kishte shfaqsuar. Një ditë më parë prokurori përgjithshëm Adriatik Lalla tha se ende vazhdojnë hetimet për një pjesë të atyre ngjarjeve.
Ajo që është pjesa më e rëndësishme në të diskutim janë faktet ende të pasbardhura për njërin prej vrasjeve dhe veprimeve arbitrare të ushtruara nga ana e policisë ndaj protestuesve. Siç jeni në dieni, për zbardhjen e këtyre elementeve të hetimit ka një angazhim të madh nga ana e prokurorisë përgjithshme. Ne duhet të theksoj se hetimi është gjithëpërfshirës, ku përfshihen ato pikpyetje për të cilat kanë ndjeshmëri të lartë në media dhe në opinionin publik.
Këtë vit në përkujtimin e kësaj ngjarje ishin dhe përfaqësuesit e televizionit socialist për integrim, të cilët tre vite më parë ishin pjesë e qeverisë së kryeministrit Sali Berisha e që në atë kohë nuk i kursyen akuzat e forta ndaj protestuesve. Madje protesta 21 janar të ushqyer edhe nga publikimi në atë kohë, pak ditë më parë, i videos Meta Prifti.
Kemi ardhur që të përkujtojmë këtë ditë dhe të respektojmë ata njerëz që kanë humbur jetën në këtë shkak dhe nuk kemi ndryshuar asnjë qëndrim lidhur me shkuarës deri në fund për nxjerrjen e të vërtetës së plot të paanshme, sepse kështu mund të jenë më të qetë, jo vetëm ata që dhanë jetën, jo vetëm ata që protestuan, por të gjithë shqiptarët për të zbardhur gjithçka që ka ndodhur.
Për ngjarjen reagoi në Facebook edhe ish-kryeministri Sali Berisha duke shprehur ngushëllimet për viktimat, ai u përmbajtë të njëjtin version. Përpjekje sipas tij nga ana e socialistëve për marrjen e pushtetit me dhunë, ndërsa vlerësoi punonjësit e gardës, të cilët siç thekson ai mbrojtën me heroizëm institucionet. I pyetur për 21 janarin, kryetari i opozitës Luzin Basha, në atë kohë ministri i brendshëm, deklaroi shkurt se pasojat e 21 janarit nuk mund të ndahen kurrë nga shkaku. Shkaktarët dhe organizatorët e 21 janarit që sot përdosin kujtimin e viktimave, tha zoti Basha. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Po sot kryetari i Partisë Demokratike shprehu gatishmërinë e opozitës për t'u angazhuar në realizimin e reformës për ndarjen e re administrative territoriale, me kusht që të zbatohet parimi i konsensusit dhe i të drejtës së vetos, tha zoti Basha.
Një është parimi nga e cili nuk lëvizim dhe e cili dëshirojmë t'ja përcjellim mazhorancës si një qëndrim të përbashkët dhe të panegocjueshëm të koalicionit ton opozitar. Parimi i konsensusit. Konsensusi merret në votim dhe garantohet nga e drejta e vetos pakicës dhe jo nga formatimi i komisionit parlamentar me numër të barabartë anëtarësh nga shumica dhe opozita apo qoftë dhe drejtimi i tij me bashkëkryetar apo dhe me kryetar nga opozita.
Ngritja e komisionit parlamentar të përbashkët parlamentar është propozuar nga e majta, e cila u tërhoq nga ideja fillestare për një proces të koordinuar nga qeveria dhe të monitoruar nga komisioni parlamentar. Mbetet të shihet nëse nesër në mbledhjen e kryetarëve të grupeve parlamentare do të ketë ose jo ndryshim qëndrimi lidhur me kërkesën e opozitës, e cila, siç tha sot zoti Basha, do t'i kundërvihet me çdo formë, çdo përpjekje nga ana e shumicës për t'u imponuar me numrin e votave në sallën e parlamentit. Qëndrojmë në Shqipëri, gjendja shëndetësore e kryetarit të komunës Qendër në rrethin e Vlorës, Fredo Berberi, i cili mbeti i plagosur nga shpërthimi një eksplozivi vendosur në makinën e tij, vazhdon të mbetet problematike. Mjekët e spitalit ushtarak në Tiranë, ku ai u transportua gjatë ditës së djeshme, thanë se ende mund të japin garanci se ai nuk mund të japin garanci se ai është jashtë rrezikut për jetën. Zoti Berberi ka psuar plagë të shumta. Ai u nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale, e cila ka zgjatur gjatë gjithë natës. Kreu i komunës Qendër, përfaqësuesi i opozitës së djathtë, po udhtonte me mjetin e tij dje pas dite në bulevardin qendror të Vlorës, kur makina shpërtheu. Sipas ekspertëve të policisë, bëhet fjalë për një sasi të konsiderueshme tritoli të telekomanduar, të vendosur pranë vendit të shoferit. Për momentin, hetimet janë të shtrira mbi të gjitha pistat e mundshme. Të paktën 22 persona janë shoqëruar dhe janë marrë në pyetje. Është e disata herë që në qytetin e Vlorës përsëriten ngjarje të tilla të rënda. Ministri i Ekonomisë në qeverinë e Maqedonisë, Valon Saracini, gjatë një interviste për Zërin e Amerikës lidhur me devijimin e ujrave të lumit Radika, tha se nuk ekziston një projekt fizibiliteti për hidrocentralin në fushën e Lukovës dhe se qeveria e Maqedonisë nuk ka në duar një projekt të tillë, por se bëhet fjalë për një projekt parazgjedhor të qeverisë që do studiuar mirë. Kompania energjetike Elem ka bërë një projekt të saj, por ai nuk do të miratohet pa kaluar në të gjitha fazat e studimit, thot ministri, duke shtuar se do të respektohen të gjitha konventat ndërkombëtare për ujrat lidhur me këtë projekt. Njofton nga Shkupi korrespondenti ynë Isak Ramadani.
Ministri i Ekonomisë në qeverinë e Maqedonisë Valon Saracini thot se askush nuk duhet të ketë shqetësime lidhur me projektin e hidrocentralit në fushën e Lukovës, se projekti është në fazë fillestare dhe po zhvillohen të gjitha procedurat mbi bazë të standardeve ndërkombëtare mbi çështjen e ujrave dhe të ambientit jetësor.
Projekt për fushën e Lukovës, do të thotë projekt final ende nuk ka. Mirë, por nuk ka edhe studim mbi ndikimin e ambientit jetësor. Këto janë dy elementet kyçe që një projekt të ketë bazë të filloj. Çështja tjetër është që ky projekt ende nuk ka siguruar burimet financiare, do thotë Banka Botërore ende nuk ka kredituar këtë projekt, duke patur parasysh se sipas rregullave të Bankës Botërore, po që se ka efekte negative, sidomos në ambientin jetësor, ata nuk besojnë që do të kreditojnë një projekt të tillë. Mirë po, duke u nisur edhe nga konventat ndërkombëtare, nga marrëveshjet e nënshkruara për ujran, të gjitha rrugët çojnë që ky projekt në fund do dalë me rezultate negative, me shka qeveria, në bazë të argumenteve, do të sjellë vendim që ky projekt mos të realizohet.
Por kjo që e thot ministri Saracini ende është jo zyrtare, me që ministrat ose qeveria e Maqedonisë ende nuk ka mbi tavolinë një projekt përfundimtar, asnjë studim mbi ndikimet ndaj ambientit jetësor. Ministri Saracini parafrazon fjalët e kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski gjatë një seance të dhjetorit se në qastet kur studimi do të tregoj se ky projekt do të kishte efekte negative për ambientin, atëherë nuk do të miratohet një projekt i tillë.
Në këtë moment, do të thotë, ne ende jemi në fazë të realizimit të këtyre studimeve. Pra, projekti ekziston në programin qeveritar, mirë po nuk është aprovuar nga qeveria dhe nuk do të aprovohet derisa nuk përfundohen të gjitha studimet.
Lidhur me prononcimin e pak ditëve më parë të zëdhënësit qeveritar për projektin, ministri i Ekonomisë thotë se komentet e zëdhënësit janë bërë në aspekt të ekzistimit të projektit në programin e qeverisë në bazë të premtimeve parazgjedhore, por kjo nuk do thotë se ai do të realizohet. Ministri i Ekonomisë në Qeverinë e Maqedonisë Valon Seraçini thotë se ka komunikim të vazhdueshëm me palën shqiptare, respektivisht me ministrin energjetikës Damian Gjiknuri dhe se do të respektohen normat ndërkombëtare në lidhje me projektin Fusha e Lukovës. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Bruxelles, sot u mbaj takimi i parë i negociatave për antarësim të Serbisë në Bashkimin Evropian. Fillimi i këtyre negociatave shihet si një shpërblim dhe Beogradit për angazhimin e ti në procesin e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, pavarësinë së cilës vazhdon ta kundërshtoj. Kosova ndërkaq në tetor të vitit që lan pas, hapi negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Serbia filloi sot zyrtarisht bisedimet për antarësim me Bashkimin Evropian, një proces që u hap në radhë të parë si rezultati i bisedimeve të saj me Kosovën. Udhëzit e lartë të Bashkimit Evropian dhe Serbisë cilësuan këtë një ngjarje me rëndësi historike, ndonse procesi i bisedimeve pritet të zgjasë disa vjet më radhë. Ministri i jashtëm grek Evangelos Venizelos, vendi i cili drejton Bashkimin Evropian, tha se në këtë proces vend posaçëm do të ketë angazhimi i Serbisë për përmirësimin e dukshëm dhe të qëndrueshëm të marrëdhënieve me Kosovën, që duhet çojnë në normalizimin gjithëpërfshirës.
This process shall ensure that both.
Ky proces duhet siguroj që të dyja palët do të vazhdojnë në rrugët e tyre evropiane duke shmangur mundësinë që të bllokojnë njëra tjetrën në këto përpjekje, tha ministri grek. Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fylle tha se kjo gjithsesi është një ditë historike për Serbinë, që ka hapur një fazë thelbësore të marrëdhënieve të saj me Bashkimin Evropian.
Key to this was determination of the Serbian authorities.
Qëllimi ishte në vendosmërinë e autoriteteve serbe për të përmbushur reformat dhe përpjekjet e guximshme të pashëmbullta në muajt e fundit drejt normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, tha zoti Fylle. Kryeministri serb Ivica Dačić vlerësoi ditën e sotme si ngjarjen më të rëndësishme për Serbinë pas luftës së dytë botërore.
Ovaj događaj u strateškom smislu određuje dalji put Serbisë.
Kjo ngjarje në pikpamje strategjike përcakton rrugën e mëtejme të Serbisë, të vlerave që ajo synon dhe cilësinë e shoqërisë për cilën angazhohet kryeministri serb, i cili edhe më herët ka vlerësuar se procesi do të jetë i vështirë dhe përgjati, Serbia mund të përballet me kushte të reja që kanë të bëjnë me Kosovën. Para se të nisej për në Bruxelles, ai tha se negociatat me Bashkimin Evropian nuk po nisin pse Serbia ka bërë reforma të mëdha, por për shkak të përparimeve kundrual marrëdhënieve me Kosovën. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën Ulrike Lunaçek tha sot në Prishtinë ndërkaq se fillimi i negociatave të Serbisë me Bashkimin Evropian është lajm i mirë edhe për Kosovën.
I know there's lots of criticism about the dialogue also in your country here.
E di që ka shumë kritika për bisedimet edhe këtu dhe ndjen se nuk po merrni as sa Serbia, por mendoj se ju po fitoni mjaft, po fitoni me sirrës dhe ndryshimin e mendjen e njerëzve në Bashkimin Evropian për Kosovën, tha zonja Lunaçek, duke nënvizuar se procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian nuk është rrugë lehtë. Bisedimet i mundësuan Kosovës ndërkaq të fillojë negociatat për stabilizim asociimi me Bashkimin Evropian, një arritur që për shumë vëzhgues është e pamjaftueshme. Kosova është prapa të gjitha vendeve të Evropës Jugulindore në procesit integruese dhe shteti i vetëm, qytetarët e cilit nuk mund të udhëtojnë pa vizë në vendet e Bashkimit Evropian. Kosova mori udhërfyesin për liberalizimin e vizave në qershor të vitit 2012, por duket se ende është larg këtij procesi. Eurodeputetja Lunaçek tha sot në Prishtinë se kjo nuk do të ndodhë gjatë këtij viti, ndërsa askush nuk mund të thotë saktësisht se edhe sa vjet duhet pritur për këtë proces. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Konferenca e dytë ndërkombëtare e shumë pritur mbi Sirinë është në plan të filloj nesër në vendpushimin Montrë të Zvicrës dhe do të vazhdoj nga fundi i javës në Gjenevë. Parashikimet për rezultate janë shumë të pakta, ndërsa palët e përfshira në konflikt dhe për krasit e tyre ndërkombëtar kanë pikpamje kretë ndryshme mbi të ardhmen e Sirisë.
Luftimet vazhdojnë në Siri për gati 3 vjet duke lënë rreth 100.000 të vrarë dhe 500.000 të shpërngulur brenda ose jashtë vendit. Kombet e Bashkuara thonë se mbi 9 milion sirian kanë nevojë urgjente për ndihmë dhe shumë prej tyre janë të izoluar për shkak të luftimeve. Ndërsa vendet perëndimore dhe ato arabe mbështesin opozitën dhe Siria e Irani mbështesin qeverinë, të dyja palët kanë vazhduar luftimet dhe kanë shtuar kërkesat e tyre, thot Chris Doyle i Qendrës për Mirëkuptimin Arabo-Britanik.
Neither the regime nor the various
As regjimi dhe as forcat e shumta e të ndryshme të opozitës nuk janë gati të tërhiqen nga pozitat e tyre ekstreme, thot ai.
to draw down from their maximalist positions.
Kjo u pa qartë ditët e fundit, ndërsa zyrtarët perëndimor thonë se presidenti Bashar al-Assad duhet t'i japë dorëheqjen dhe presidenti sirian thotë se nuk kanë dërmend ta bëjë një hap të tillë. Nën presionin intensiv të perëndimit, opozita e përqar pranoi me ngurim të marrë pjesë në konferencë, por tha se do ta braktisë atë nëse Damasku përpiqet të shmanget diskutimit të largimit të Asadit nga pushteti. Ekzistojnë propozime për armpushime, shkëmbime të burgosurish dhe korridore humanitare. Por David Butter i Chatham House të Londrës thotë se konferenca nuk ka të ngjarë të arrijë përparim mbi këto çështje dhe marrëveshjet procedurale janë arritjet më të mira për cilat mund të shpresohet.
If there is a framework,
nëse ekziston një kornizë që mund të garantojë pjesëmarrjen e të dyja palëve, kjo do të ishte më mirë se asgjë. Mendoj se ky është maksimumi që mund të thuhet në këtë proces për momentin.
As much as you can say for this process at the moment.
Zoti Butter vënë dukje se shumë prej luftëtarëve të opozitës kanë refuzuar të dërgojnë përfaqësues në konferencë dhe elementët më militant kanë kërcënuar se do të hakmerren kundër çdo grupi që merr pjesë.
Any sort of
Çdo lloj zgjidhje e konfliktit sirian duhet të përfshijë patjetër forcat luftarake në terren. Asnjë prej grupeve kryesore në terren nuk janë të angazhuara për ndonjë lloj procesi negocimi për momentin. Fuqit rajonale si Irani, Arabia Saudite, Katari dhe Turqia e ndërlikojnë edhe më shumë krizën, pasi secili prej këtyre vendeve përpiqet të mbrojë interesat e veta. Chris Doyle thotë se nuk është e mundur që të kënaqen të gjitha palët në konfliktin sirian. Këta aktorë duhet të pranojnë gjithashtu faktin se nuk do të përmbushin të gjitha objektivat e tyre dhe ata duhet të zbusin këtë luftë të ftohtë që kanë bërthyer Sirin, që në fakt kanë nxitur luftimet. Kombet e bashkuara që do të drejtojnë konferencën e kanë cilësuar për një kohë të gjatë gjendjen e popullit sirian si të dëshpëruar, por ekspertët thonë se qëllimi kryesor i konferencës lidhet me diplomacinë e fuqive të mëdha dhe ndoshta fillimin e një procesi mes palëve siriane, me pak shpresa për rezultate konkrete drejt përfundimit të luftës dhe ndihmës për viktimat e saj.
Në maternitetet britanike vihet re një prirje e re. Ato po përballen me një numër në rritje të grave mbi 40 vjeç dhe mbi pesh që po lindin, duke bërë që zyrtarët e shëndetësisë të urdhëronin një regjistrim të numrit të lindjeve të grave në këtë grup. Kjo vjen pasi disa spitale janë ankuar për burime të pamjaftueshme për të përballuar një rritje të papritur të numrit të grave shtatë zëna që janë mbi pesh dhe mbi të 40-at.
Ky spital ka një numër të lartë lindjesh në Britani dhe është i mbushur në kufit kapacitetit. Ashtu si në shumë maternitete të tjera të vendit, shihet një rritje ndjeshme e grave shtatë zëna mbi 40 vjeç, si dhe atyre mbi pesh. Këta faktorë mund krijojnë probleme serioze për shëndetin e foshnjës si dhe të nënës dhe spitali thotë se po dëmtohen shërbimet e maternitetit. Joana Koskerit ju desh të priste 2 ditë para se të mund shtrohej në spital për një lindje të stimuluar.
You psych yourself up.
Sigurisht që e përgatit veten për shumë kohë, për atë ditë dhe kur merr në telefon të thonë, na fal, por nuk kemi vende. Të gjithë ishin të mirë dhe të sjellshëm, por kjo nuk ta lehtëson ankthin e pritjes për të lindur. Statistikat në këtë spital tregojnë se numri i nënave mbi pesh u rrit me 59% gjatë 2 vjetëve të fundit. Gjithashtu, numri i nënave mbi 40 vjeç që lindin fëmijë është rritur me 33%. Këta faktorë rrisin numrin e lindjeve dhe komplikacioneve. Nikki Griffin është menaxhere e maternitetit.
You need to make for their safety whilst they are in labor.
Këta faktor duhet t'i marrësh në konsiderat për të ruajtur sigurinë gjatë orëve të lindjes, pasi mund të kenë trombozë në këmbë dhe duhet t'i jesh gati me ilaçe për të parandaluar situata të tilla. Gratë mbi pesh janë gjithashtu me rrezik për diabetin dhe tensionin e lartë të gjakut gjatë lindjes. Me të njëjtat rreziqe përballen edhe nënat që lindin në moshë të madhe.
Ju flet Zëri Amerikës, këtu e mbyllim emisionin e fundit për sot, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.